Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Vyberte si 2 cm na výšku anebo zhruba 1 kg živé váhy. A taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, nebo čtu povídky z fleku. Vítám vás u poslechu po krátké prázdninové pauze u dílu, který má pořadové číslo 74. A nebo taky 0. Začínám totiž druhou sezónu. Ve čtvrtek 14. srpna to bude přesně 1 rok, co jsem natočil první díl s ekonomem Tomášem Sedláčkem. V podcastu se za první rok vystřídalo 70 hostů. Připomenu, koho zvu. Jsou to lidé, které mám rád, nebo kteří mě zajímají, anebo, dovolíte-li lehce expresivnější výraz, kteří mě baví. Cílem podcastu není najít pravdu, usvědčit lháře a zjednat pořádek. Můj podcast není v pravém smyslu žurnalistika. Založil jsem ho proto, abych si mohl popovídat s lidmi, o kterých se chci něco dozvědět. A mám jedinou ambici, dá-li se to tak nazvat. Budu strašně rád, když se o těchto lidech něco nového dozvíte i vy, a když vás to bude bavit. Dlouho jsem přemýšlel, koho pozvat na začátek druhé sezóny. Měl to být nějaký parádní, mimořádný host. A nakonec jsem jako hosta zvolil člověka, který není mimořádný ani trochu. Vlastně je pro posluchače tohoto podcastu tím nejnudnějším a nejméně obyčejným. Pozval jsem sám sebe. Ale nebojte, nebudu si povídat sám se sebou. Požádal jsem o tuto nevděčnou práci někoho jiného. Mým záskokem v 0. díle druhé série je Luděk Staněk, kolega z našeho společného podcastu Čermák Staněk Comedy Podcast. Tohle je výsledek. Natočili jsme tento díl v našem novém studiu Note 5 v Praze na Smíchově. Sponzorem tohoto podcastu je společnost O2. Děkuji za důvěru a za rok trvající dobrou spolupráci. A jak vždy říkám, a myslím to přesně tak, tím nejdůležitějším jste v tomhle podcastu vy, posluchači. Přeju vám příjemný poslech. Haló? Luďku? Jsi to ty? Miloš, nazdar, už jsi na cestě? Nejsi? Na skútru jsi, dobře, dobře, prosím tě. No na ten podcast, že? Cože? Na co se tě budu... Na co bych se tě ptal? Ne, já s tebou nedělám rozhovor. Ne, ne, ty děláš rozhovor se mnou. No není to blbost, Lud... Neotáčej se, nejezdi domů. Jeď sem, normálně se mnou uděláš rozhovor. To jako vtip to... Blbej vtip, viď? No a to je jedno, já jsem lepší nemyslel. Prostě zahajuju druhou sezónu podcastu a řekl jsem si, že si pozvu sám sebe a nebudu jak idiot si dělat rozhovor sám ze sebou, tak jsem si řekl, že řeknu tobě, protože jsi nejlepší člověk, co dělá rozhovory na světě. Lžu, já vím, že lžu, ale tak to je normální. Nejsi nejlepší, ale skoro. Jo? Přijedeš. No? A první otázku se mě zeptej, ty se zeptáš na nějakou, ty si to vymyslíš. Dobrý. Poslední se mě zeptej, jestli za 10 let bude svět lepší nebo horší, jo? A já budu vypadat překvapeně, jako je to vůbec nečekám. Dobrý, tak jo. Hele, seš tu za chvilku, viď? Dobře, tak už se těším. Tak měj se hezky, ahoj.
To je, jako kdybych přišel k tobě do obejváku a řekl, já tě tady vítám.
Je to divný, viď?
Já tě tady vítám. A to se ještě nejsem ani přezutej. Normálně tady chodím ti po obejváku v botách. Miloši, začnu první otázku, ty máš určitě nějaký triky na to, jak se ptát, jako máš první otázku, tak já mám první otázku úplně klasickou, já mám otázku, jak se máš.
Já se mám báječně, všecko klape, hlavně jsem šťastný, že jsem konečně, že s tebou dělám rozhovor, protože já jsem si myslel, že třeba k tomu nikdy nedojde.
Hele, když děláš tady to 1%, tady ten ten svůj formát, který podcastový, který je samozřejmě horší než náš společný, protože ho děláš sám.
Ano. Jenom je to polovina, je to taková polovina.
Je to polovina.
Podle čeho kdybych ti chtěl zalichotit, řeknu, je to slabší polovina.
Podle čeho si vybíráš lidi? Jako co to je? Musíš to být, kdo má šanci se k tobě dostat do podcastu, když to nejsi zrovna ty?
Hele, kdo má volno? Kdo má volno? A vždycky těm lidem říkám, vybíral jsem pečlivě, je to, aby musím lidi vzbudit pocit, že to je velká čest. Ale v zásadě si vybírám lidi, víceméně jsem zjistil, když jsem se díval zpětně, koho jsem si vybíral, tak jsem zjistil, že si s většinou lidí třeba tykám. Takže jsou to lidi, kteří nějakým způsobem znám.
Proč se ti nechce volat se svým lidem? Víte, já to znám.
Částečně je to tím, ale částečně je to možná tím, že vlastně to beru jako příležitost, že jsem zjistil to, co jsme zjistili my dva, když jsme začali dělat ten podcast. Že spousty lidí znám hrozně dlouho a že jsem se s nima vlastně nikdy nepovídal. Takže je znáš, prostě znáš takový ty jejich odpovědi, když jim řekneš, jak se máš, co ti odpovědějí a víš tak zhruba, s kým žijou a co dělají a máš takovou jako zhruba představu, jak jsou úspěšní v tom, co dělají, ale vlastně jsem si s nimi nikdy nepovídal, takže jsem to vzal jako takovou záminku, že jsem zval tyhle lidi a já si navíc ještě s moc lidma netykám, tak já mám prostě jsem vyčerpal všechny lidi, s kterýma si tykám. Stalo se mi už ve třech případech, já jsem dělal asi rozhodu 80 nebo tak nějak. Se mi stalo...
Ty máš 80 lidí, se kterýma se tykáš, ty se hůste.
No, no to ne, já jsem říkal většina. Ne,
tak starší člověk.
Byla to, já myslím, že třeba tak s polovinou jsem si tykal.
Jsi starý člověk, ale nejseš dostatečně starý na to, aby ty lidi kolem tebe, se kterýma se tykáš, ještě začali umírat. Takže jako...
To je pravda, já o tomhle tom docela přemýšlím.
Ty jsi na to maximum.
Ale já to dopovím, že asi tři lidi mě řekli... Než jsme to začali točit, tak mi řekli, já jsem poslouchal pár podcastů, než jsem sem šel, abych si tak zjistil, na co se ptáte a tak. A zjistil jsem, že se s těma lidma většinou jako tykáte, nezačneme si tykat. Takže mě tři lidi opravdu za ten rok nabídli těsně před podcastem tykání, aby jako nebyli výjimeční nebo jiný než ty ostatní. Což je, takže já se díky tomu podcastu tykám se třema lidma víc.
Ale je to dobrý, říkám, ty lidi ještě prostě nezačali umírat, je to akorát. A jestli si tykáš s 80 lidma, to si možná fakt tykáš s více lidma, než si tykám já.
Já jsem někde čet, že jako to někdo počítal, ono si tohle to souvisí s pohřbama, jo, tak ten problém. Vrstevníků, jo. Já už se víš, jak já už se blížím k tomu finále životnímu, tak o tom jsem se myšl a četl jsem o tom nějaký zajímavý vtipný článek, nějaký Američan počítal, kde je optimální umřít, abys měl hezký pohřeb.
Není to úplně jedno?
Je to jedno samozřejmě, ale já nemám rád svatby.
Co nemáš rád, víc svatby nebo pohřby?
Myslím, že svatby víc nemáme rád, protože tam je ten zničený život, tam content život končí a ty lidi ještě žijou.
Tyhle, počkej, říká člověk, který má spokojený manželství 25
let. No, ale proto jsem si, já vždycky
50 řík, let nebo 100 let.
Jak vždycky říkám, proto jsem si nevzal žádnou píču, protože víc svateb bych nevydržel. Že jo? Takže jsem si vzal ženu, kterou vydržím celý život a ta jednu svatbu jsem přežil, navíc jsem byl mladý a tak já vůbec nechápu, že se někdo žení v 50, že to může přežít. A ještě dělám třeba velkou svatbu. Znám takový lidi, které dělají jako takovou tu druhý kolo rozjíždějí v 50 a mají velkou svatbu.
Tyva, to musí být pekelný.
Musí být pekelný.
A teďko ještě máš nějakou mladou no. Hydru, která tě utrápí. Tyva,
no a pak jsou pohřby, ty já taky moc nemám rád, ale říkám, je to trošku příjemnější, protože už tam nevidíš toho chudáka, kvůli kterému se to koná.
Ale většinou jenom na fotce.
Jenom na fotce a vlastně si říkáš jako takto. No a je nějaký kritérium dobrýho pohřbu, že jo? Já neříkám, to je moje kritérium, ale takový tam je pár lidí se sejdou, že tak jako se moc ne... A když je tomu člověku 30, tak má samozřejmě narváno, protože má spousty kolegů, spolužáků a všichni jsou to... Ale je to takový depresivní, protože mu bylo 30, že jo? 40, 50, furt je mladý. A oni říká, a ten člověk jako došel nějakým výpočtem k tomu, díval se na průměrný věk dožití a tak dále, že abys měl takovou tu hezký pohřeb, kdy ti přijdou vlastně ty lidi, na kterých by ti záleželo, a takže to je v 76 letech. Že ten nejhezčí pohřeb.
Není to dost pozdě?
No je, ale tím, že se dneska lidi dožívají, on se na to koukal, tak vlastně hodně těch tvých vrstevníků, už pár lidí si pochoval, ale jako oni ještě žijou, ale potom ti začnou umírat. Takže když někdo, jako takový ty maratonci, co žijou třeba do 90, 95, takže tam mají nikoho prostě z těch svých, tam mají děti třeba nebo tak, ale těm už je to vlastně ukradený těm prostě.
Vy si vlastně měl chtít mít hezký pohřeb?
Nevím, tohle jenom jsem ti to chtěl říct, že to mi trochu souvisí s těma podcastama, no, je to takový pohřeb. No.
Jak souvisí?
Ne, s tykáním, tak já nějak se k tomu došli logicky. No.
Dobře, když se ještě budu předstírat chvíli, že mě zajímají tvoje podcasty.
Mohl by si vynechat tu slovní vatu a říkat, jo, a teď mě zajímá něco, no nic.
v rámci 1%, musím takovou tu klasickou otázku, která mě ale fakt zajímá. Kdo tě jako opravdu překvapil? Je to takový to někdo, že si, ptám se na to ne proto, kvůli podcastu nebo proti, kvůli procentu, ale fakt je ten, že, a já to znám vlastně od sebe, když děláš ty rozhovory dlouho, jako vlastně už k tomu přistupuješ, neříkám, že nějakým způsobem vlastně mechanicky, ale už tě ty lidi moc nepřekvapí. Víš přibližně, co jako od toho čekat, víš přibližně, jak dlouho to bude trvat, víš přibližně, na co se těch lidí budeš ptát, víš přibližně, co oni ti jako odpovědi a tak, ale málo kdy se stane, že by tě někdo opravdu rozstřelil, že by tě někdo jako fakt překvapil. Řekneš si, jo, to mě překvapilo, že ten člověk je docela jako vtipnej, nebo to jsem netušil, nebo něco takového, ale někdo tě jako neodpálí úplně. Úplně to. Byl někdo, kdo tě opravdu jako asi, odpálil?
Asi ne, člověče. Asi, jako,
už tě v životě úplně nic nepřekvapí, vej?
No, tak já nevím, ono je těžký mě překvapit, no. Já mám bohatou fantazii, takže já vlastně jenom si zavřu oči a už vidím prostě, co se tady může stát, jako že třeba na tebe spadne tady. To, víš, jako že vlastně jako takový ty normální věci. A je pravda, že jsem asi nemám takový nějaký zářez, že by někdo třeba mi přiznal, že je žena, nebo a byl to muž, nebo že je prostě...
A chtěl jsi to proto někdy, mě to přišlo vždycky strašně trapný, jak ty lidi se jako honí v rozhovoru, že donutili toho člověka říct něco, co nikdy předtím neřekli, to je úplně jedno.
Vlastně asi je to nějaké novinářské úspěch,
ale já... V podstatě žurnalistiky na druhou stranu.
Jo, mě jako občas třeba i lidi vyčítali, že jsem na ty jako moc hodnej, jo. A ještě zvlášť, že já jsem třeba dělal rozhovor s Ivo Lukačovičem, který zároveň pro kterýho svým způsobem pracuju, protože mám vlastní Seznam, s kterým já mám smlouvu a kam píšu, a vím, že několik lidí na Twitteru psalo, jo, jako že se mu lez do zadku nebo tak. Za prvý to beru jako, že to je žánr podcastu, že se s těma lidma bavím a je to vlastně takový příjemný popovídání, že se s těma přesně, jak jsem ti říkal předtím, že to vemu jako příležitost si popovídat s někým. Za druhý to opravdu dělám s lidma, kteří jsou mi jako primárně sympatický. Já nejsem prostě DVTV, abych tady někoho vyslýchal a asi si...
Budu Ema Smetana, musíš se na ní podívat, Ema Smetana, přísně a říkat. Opravdu si myslíte, že tohle je nejlepší způsob, jak dělat vést softwarovou firmu?
Ne, ty musíš říct, opravdu si myslíte, že tohle je nejlepší způsob, jak dělat podcasty? Opravdu? Dobře. Nás na Sorboně učili něco jiného. Tak tohle nechci, tak jako já tomu mám jako úctu určitou, ty lidi obdivuju, že jako jsou schopní někoho takhle jako vyslýchat, ale v principu do toho podcastu asi zvu lidi, který opravdu mám rád, anebo mě jako baví, jako že dokážu představit, že bych se pozval nějakého zlosina. Vlastně si dokážu představit, že bych se dělal podcast s Babišem, protože mě ten člověk jako vlastně pořád baví, jo. Takže není to tak, že nemám to morální kritérium na toho člověka, že to musí být dobrý člověk, který nikdy nic neukrad, ani nikoho nezabil. Ale jako musí být ten člověk mě bavit a pak vlastně může působit, že mu lezu do zadku, protože se v něj chce něco dozvědět. A za třetí si myslím i v novinářských rozhovorech, i v takových těch klasických formátech, že jsou dva přístupy, jak dělat rozhovor. Jeden rozhovor je ten výslech, takový ten přísný rozhovor, kde furt hrozí, že ten člověk se naštve a odejde, nebo že nebude odpovídat a tak dále. A pak je druhý způsob, jak by se rozhovor i s člověkem, který se chceš něco dozvědět, že seš prostě na něj milej a toho člověka takzvaně rozmluvíš. Že je to takový ten klasický hodnej, dobrý policaj, tak jestli se přiznáš spíš tomu, co na tebe bude ječet a mlátit tě telefonním seznamem, nebo tomu dobrýmu, který říká, já vím, tak co to je 20 let, my jsme podmíněni, můžete dostat 30, když budeme chtít, že jo, a vlastně se mu přiznáš nakonec, no, tak já jsem spíš, i kdybych dělal s někým, koho chci jako takzvaně dostat, tak si myslím, že na něj spíš budu příjemnej, protože si myslím, že to je, že mě spíš zajímá, aby ten člověk něco řekl, když ten člověk je nepříjemnej, tak sklouzne, no, většinou tyhle ty lidi jsou naučený od někoho, jak mají odpovídat, anebo prostě se zatvrdí a neřeknou ti už nic, takže to. No. Ale a zpátky ty otázky, takže myslím, že mě nikdo nějak zvlášť jako úplně nepřekvapil, že by tam přišel někdo a když ten člověk odcházel, abych si řekl, jako teď jsem se dozvěděl něco, co jsem absolutně nečekal, to asi ne.
No jo, takže v podstatě jako novinář si zklamal.
Děkuju.
nemá žádnej pořádnej zásek, nemáš nic. A podle čeho si, jako máš nějaký ty, ještě mi řekni poslední věc, která se tohle toho týká, máš nějakýho
Mám kamarády třeba tebe, Ludku.
No, moc jich nemáš, to já vím.
Nemám kamarády.
Já se dívám na tu Instagram, většinou se tam ty lidi hodně opakujou.
Jo, já jsem takový konzervativní.
A myslím, že teda, kdybych to bral podle
Instagramu... Třeba manželka, děti, furt to samý.
Kdybych to bral podle tvýho Instagramu, tak tvůj nejlepší kamarád mimo rodinu je chleba s máslem, se kterým se potkáváte každou sobotu.
No, v poslední době hodně soupeří s naším grillem.
Hele, když s tebou ty lidi mluví, že to je taky něco, co mě zajímá. Já jsem teda nikdy nebyl, že jsem jako nikdy nebyl novinář, a ty seš taková ta, jakože tebe vnímají ty lidi jako tu novinářskou.
Ludku, ty máš pozu, že jsi nebyl novinář, ty jsi byl vynikající novinář.
Mladí se vůči tobě vymezujou novináři a máš to takový to, jak tě ty lidi vnímají? Vnímají tě jako novinářskou ikonu, nebo už jako vlastně v úvozovkách komika, nebo v úvozovkách, no jakože komika. A jak vlastně by si chtěl být vnímaný? To je, protože pro mě je to jedna z takových jako složitých věcí. Já, když my jsme dva spolu, ty jsi vždycky za toho chytřejšího, za toho, co ho jako lidi znají, jako toho novináře. Na mě vždycky koukají, říkají, jo, a ten Staněk, to je ten malej tlustej, který, co on vlastně dělá. Ale, takže mě zajímá, jestli tato transformace, která u nás přišla poměrně pozdě, v tom věku, u tebe ještě později než u mě, protože jsi starší. Tak jako vlastně...
Děkuju, ty jsi dneska ve výborný náladě a vlastně rozdáváš radost.
to je moje práce rozdávat.
Jo, já si trošku připadám jak DVTV.
Jo. No to nás na Sorbonně učili, že ty lidi máme říkat, že jsou starý. Ale...
Pravdu. Vždycky pravdu.
Ne, ale zajímá mě, jestli jako, jak to vlastně ty lidi vnímají, jak by si chtěl být vnímaný ty, protože já osobně v tom mám občas taky bordel. Ne v tvým vnímání, ale ve svým.
Víš co, tak jako to je takový ten starý problém, že člověk jako vlastně má jako představu, jak je vnímaný a jak by chtěl být vnímaný a ta realita je vlastně většinou úplně jiná.
To je jedna ze základních věcí, které nás učili, to je zajímavé, to nás učili vždycky na pokru, že se, jak se říká takový to, že poker face a to, a oni říkají, že základní psychologie pokrová je ta, že ty si myslíš, že máš poker face. Ale zároveň musíš analyzovat i to, jestli ti lidi opravdu věří. A že to, co hraješ vlastně v životě, je skoro stejně důležitý jako to, jak jsi vnímaný, a většinou to nikdy není stejný.
No, takže já samozřejmě bych byl rád vnímaný a představuji jsem vnímaný jako člověk, který je chytrý, který na co sáhne, to se mu daří. Chvilku to byla ta žurnalistika, teď je to ten stand-up, víš, a teď jsou to ty podcasty. A vlastně je to tak jako, takže když se zeptají, co vy vlastně děláte, tak tuto otázka je vlastně nepřípadná. Přijdu, no jo, vlastně vy děláte pořád ty zajímavé věci, ať je to cokoliv.
No a počkej, co teda odpovídáš na otázku, co děláte?
No, to je, dlouho jsem, říkal, že jsem novinář, ale vlastně mě to úplně neuspokojilo, protože se mi to moc jakoby nelíbí. V češtině mě chybí jakoby slovo anglický, který je writer. A já si myslím, že jsem jako writer. Jako celoživotně. Ale když řekneš spisovatel, tak v češtině vlastně to má takový, že na to musíš mít nějaký důkazy. Že
to seš pisálek.
No, jako, nebo je krásný německý slovo, který mě naučil, nebo já jako samozřejmě umím výtečně německy, ale na tohleto slovo mě upozornil a já ho používám na společný bývalý kolega, můj kamarád Petr Wolf, který říká slovo Schreiber. A mně se vlastně jako líbí slovo Schreiber.
Co znamená Schreiber?
Schreiber je psát. Aha. A Schreiber je jako takový ten člověk, co píše. Jako vlastně takový ten, jak ty říkáš, pisálek.
Takže Milan Schreiber, tady
stavil. Milan Schreiber, kdyby to bylo Schreiber, ono je to Schreiber, píše se to Schreiber.
No.
A...
Takže ten tenista byl původně spisovatel.
A on byl původně spisovatel, tak jako ty jsi byl...
Nebyl tam nic.
Nic, a já jsem byl Drost.
Ty jsi byl inženýr Drost, ano.
Takže mně se líbí, jako, takže já vlastně jsem vždycky říkal, a slovo spisovatel v češtině neřekneš bez uzardění, protože spisovatel je vždycky tak prostě kundera, obrozenec a kundera a někdo to vydal. Ne, dneska už vydá knižku, který je idiot, takže prostě nejen musíš vydat knihu, ale musí v ostatní...
Ne, dokonce i půl idioti dneska vydávají knižky.
I půl idioti. I čtvrtý idioti možná. Ale spisovatel podle mě je někdo... o tobě to někdo může říct, ale ty to nemůžeš říct o sobě, takže je to takový jako... A nebo může, když už to o tobě říká dostatečně velký... No takže já bych nejradši byl spisovatel, nebo někdo, kdo prostě píše celoživotně. Takže já jsem vždycky říkal, když se někdo ptal, co dělám, tak já jsem ani neříkal, že jsem novinář, říkal jsem, já píšu. Celý život. No a teďko vlastně, takže tohle. Tak já bych chtěl být vnímaný jako člověk, který píše chytře a dobře.
Ty píšeš už, to psaní už jenom půlka tvýho toho, druhou půlku mluvíš.
No, ale stejně, no tak já beru i to mluvení jako
ty jsi
jako
to psaní. Předtím napsal, jo?
No tak tohle třeba, co říkám z hlavy.
Ale zní to jako kdyby
Ale napsal. Beru to jako, co mě baví a co mě to...
Kolik to napíšeš?
Jak podle toho, jak jsem rozepsaný, jsem schopný napsat, já jako píšu načisto, nezahazuju v tom smyslu, že bych jako napsal třeba tak jako Hemingway napsal požrali večer 20 stránek a ráno z toho vyškrtal 18 a zbyly dvě velmi dobrý. Tak já prostě se rovnou pokusím napsat ty dvě dobrý, tak jak já to umím, neříkám jako Hemingway, asi ne. Jako tak napíšu, tak minimálně si myslím, každý napíšu tak 2-3 stránky, to znamená takový nějaký třeba 4-5 tisíc znaků, každý den napíšu něčeho. A když jsem rozepsaný a třeba píšu knížku nebo píšu nějakou, nebo píšu povídky hodně a vlastně mě to baví, tak jsem schopný napsat 10 stránek denně.
To je depresivní. Já jsem včera zkoušel něco psát a napsal jsem tak 3, tyjo. A jako pak už mi to nešlo.
No, někdy se člověk zasekne. Já jsem dřív psal hrozně pomalu, že jsem chtěl, aby to bylo, takže jsem byl, jako jsem třeba napsal, třeba jsem psal titulek článku třeba hodinu, že jo, první větu hodinu. No, a pak to, takže takový bolestný, dneska už jako, dneska píšu titulek už na závěr, jsem se naučil, takže... A první větu většinou pak přepíšu nebo škrtnu, takže vlastně se s tím nedělám velkou hlavu a píšu jako větší jako odvahou. No.
To je hezký, to si se v 50. částeče zbavil neurozy z titulku.
Asi 10 let už to mám, asi 10 let už kašlu na titulek. No.
No jo. Hele, a jsi spokojený s tím, jak se vyvíjí tvoje stand-upová kariéra?
Nevím. A ty jsi se svou kariérou spokojený, Ludku? Já vím, že tedy se ptáš ty v tomhle studiu, ale...
To je zajímavá otázka. Asi jo, zároveň je to pro mě zdroj nekonečné frustrace, jsem zjistil. No. Takže vlastně nevím. Vlastně je to strašně složitý. Vlastně je to čím dál tím složitější, si myslím. Ale vlastně asi jo, asi jsem spokojený. Asi jsem
rád, jak se vyvíjí.
Asi jsem rád, kam se to ubírá. Nevím, jestli jsem s tím spokojený, ale vlastně ten směr mě jako nějak nevadí. Bych řekl. Ale jako vlastně nevím, jestli jsem jako spokojený. Co to znamená být spokojený?
No ty jsi se ptal, jestli jsem spokojený.
No je tak, proto jsem se ptal tebe, vole, protože na to neznám odpověď, jo. Ale asi jako, tak to víš, mohl bych být spokojnější, jo. Ale na druhou stranu je to strašně složitý. My jsme nejstarší komici asi na scéně totiž.
Jo, já jsem trochu googloval, jestli vůbec v Americe třeba jsou nějaký komici, který jdou vygooglovat, to znamená, že aspoň se dostali do Google a jasně. Mají třeba heslo na Wikipedii nebo něco takového. Začali třeba po 40. A myslím, že jsem našel pár lidí, ale je to hrozně výjimečný. Že myslím, že stand-up je něco, co člověk dělá v mládí a pak toho spíš nechá, než naopak.
No, ale mám ten dojem. No.
Vůbec nevím, co nás to napadlo. My jsme se k tomu i navzájem pozbuzovali. Já bych asi bez tebe nezačal. Byť jsem to nakonec, jakoby tím motorem finálním jsem byl já. Ale ty bys možná beze mě začal, si myslím. Myslím, že ty bys spíš začal než já.
Ne, já už se nedokupal.
Ne? Mm. No a jestli jsem spokojený, vlastně nevím. Teďko tím, jak jsme díky tomu covidu jako vypadli z toho a od března jsme nevystupovali, tak já jsem jako s úžasem a takovým malým zklamáním zjistil, že mě to jako nechybí. Jo. Jako to vystupování samotný. Že jako nějaký stand-up já si je píšu a vlastně si to tak jako připravuju a mě to jako baví vystupovat asi jako tebe, když se to povede, že mám taky nervy, když menší než ty, ale jako samozřejmě takový to, jak se pak lidi, když se buď to smějou nebo nějak reagují, tak je to famózní, ale vlastně mě to nějak aktivně nechybí, že kdyby to jako, kdyby ti chyběl třeba jako tvý oblíbený jídlo, kdyby si přestal jít, nebo kdyby si najednou nesměl ze zdravotních důvodů jíst maso nebo alkohol nebo skončil tvůj sexuální život třeba, nebo něco, tak to asi pocítíš a říkáš si, ty vole, to
je mě mý. Úplně, mě to teďko vyděsilo všechno.
No, ale ten stand-up v tom jako není v té kategorii toho, co bych se ráno budil a říkal bych, ty vole, to kdy už se to vrátí, kdy už zase budu mít sexuální život, kdy zase bude maso k
pobědu. Už nikdy, v věku už nikdy.
No, a u toho stand-upu vlastně, no tak... Nevím, jestli to není důkaz toho, že se třeba neubíráš správným směrem, jo? Když mi to nechybí. Ale tak snad teďko nás covid nepřekvapí a uděláme naše podzimní turné a vrátě se. Mě zrovna před třema dněma mi někdo říkal, jsem měl narozeniny, víš, a volal mě a psal mi narozeniny. Ano, já vím, já ti děkuju, Ludku, je to krásný, ty jsi mi nedal nejen knížku, ale ty jsi mi dáváš i tenhle ten rozhovor. Tak já se to vážím. A ptal se mě a říkal, už se těším na ten podzim, až přijdeme na váš stand-up, určitě si koupíme, přijde nás a to. A já vlastně, mi to úplně jako zaskočilo, A vlastně mi to přišlo úplně trochu nepříjemný. Ta představa, že budu mít stand-up, tam vlastně někdo přijde, jako ze známých, a víš, jako, víš, jako tak, tak mě to vlastně jako v rámci toho blahopřání, kdy vlastně tak jako tak odkejváš, abych se měl dobře, aby jsem byl zdravý a takový ty krávoviny, tak to odkejváš a pak jako, že přijdu na stand-up, což je vlastně asi součást toho přání, protože to je něco, co si lidi myslí, že nás potěší, když říkají, že přijdou se nás podívat, že jo, není to.
No jasně.
No, tak vlastně to mě jako trochu, jako, že myslím, jako, že to úplně, že to. No a pak si říkám, že vlastně to děláme už 5-6 let a pořád ještě nejsme vlastně nejlepší v republice, no. Nebo jsme, ale ještě to není obecně známý.
Takže se to neví.
Jo? Já jsem, že bych čekal ten start jako rychlejší na to, jak jsme dobrý.
No ono navíc, já si myslím, že to teďko bude hrozně zajímavý v tom, jak že ta stand-upová scéna se začne lámat a začnou se, když to řeknu, jako začne se to spektrum těch lidí, který vlastně my jsme všichni znali, protože jsme začínali vlastně s tou druhou stand-upovou generací vlastně ze všema stejně, tak najednou se začne lámat, jako začnou se z nich dělat prostě jako lidi, kteří dělají fakt takový ty vtipy pro úplně každýho, ty izeři, ty populární komici na jedné straně.
Což je taky těžký, ono to, je jako, no, to není jako denunciace, no to je prostě.
Na druhé straně ty jako takový ty jako
Fajnšmeksy pro Niky.
Broniky, ale s tím zase to zase nemůžeš s tím jezdit, nemůžeš se tím stát. Ale teďko, no, to je, jako bude to hrozně zajímavé.
Teď někdo se proslaví, že jo, a vlastně ty budeš, vždycky se proslaví někdo, kdo není nejlepší, že jo. Nikdy se neproslaví, nikdy není. No ne, je to většinou tak bývá, že jo, jakože. A ty si většinou říkáš, proč tenhle má
teďko. Když to nejsem
proč dá, tenhle má vyprodaný sály. No proč to není aspoň tenhle, přesně tak. Jo, takový to. Ale kdyby to byl tenhle, říkáš tenhle, proč to není a ten druhý, že jo. No, tak je to. A navíc si myslím ještě další věc, jo. Tak my jsme, jak ty říkáš, my jsme jako hostovali v té mladé generaci, ale teď přijdou ještě mladší, to znamená, teď začne ještě tam mladým. Takže teďko tady ta mladá generace vlastně, jak už to dělají 5, 6, 7 let, tak ty jako stárnou. Takže přijdou vlastně teďko nějaký úplně 20-letý a teď my budeme úplně starý. A já jsem ještě přemýšlel vlastně o tom, že jako pro koho to děláš, že jo. No, jako, a to ono se týká i psaním, ono se týká jakýkoliv jako tvorby, že jo. Že, a já jsem si jako, a teď člověk sleduje ty kulturní války, jakože prostě, já nevím, sexuální obtěžování mýtů,
gendry,
prostě všecky tyhle, ty vegani, tohle. A teď nám to přijde vlastně jako logicky komický spousty těch věcí a děláme si to jako srandu. Ale vlastně já jsem si začal uvědomovat, že to opravdu jako, že děláme humor, který jako musí iritovat prostě jako lidem, kterým je 20-30. A ty máš?
Nepovídej, ty nás nenávidějí, tebe nenávidějí Brňáci, mě nenávidějí Brňáci.
No, právě, ty to říkám. No. Že si to uvědomí, že je to irituje. Ale, a teď si říkáš, mám s tím jako bojovat, mám jako to vyhrát na sílu. Máš jako vlastně tři možnosti. Když je ti 50, to by bude brzo, viď?
No, ještě ne.
Za 11 let, už několik let. Tak.
Ten vtip tě vždycky pobaví.
To je asi tvůj nejlepší vtip, viď? A stejně za někomu ukrad, ne? Asi.
Myslím, že ne.
A vem si, že ti, já jsem o tom fakt přemýšlel, teďko, i v tý, že když je ti 50, tak máš vlastně tři možnosti. Buď to držíš tu. Je vlastně, ty nechceš mít úplně, my si to sami říkáme, že jo, když se díváme na to, kdo přijde na naše představení, tak tě potěšej spíš mladý, že jo. Jako, ty nechceš tam mít prostě dětky. Lidi našeho a staršího věku.
No. Nechceš tam mít dětky.
Nechceš tam mít, jako vlastně, jako bereš to logicky, že přijdou, ale chceš, aby minimálně půlka sálu byly prostě nějaký jejich děti, že jo, nebo no, někdo prostě aspoň třeba o 10
let. Aby jsi zjistil, že jsi relevantní pro mladý.
No, takže ty máš vlastně v 50 tři možnosti. Buď to potáhneš na sílu a budeš ty mladý vlastně srát, který jako mají nějak, který se opravdu na ten svět dívají jinak. A myslím, že to tak je, že to vidím i na svých dětech, a když se s nimi baví, že opravdu se na něj dívají jakoby jinak, že to není žádná tam. Ale samozřejmě mezi nimi vždycky bude nějaká skupina, který bude sympatický ten rozlobený dědek, který vlastně je trošku mimo, ale vlastně budeš tak jako relevantní v tak jako v uvozovkách. Jako George Carlin měl asi taky spousty mladých fanoušků, než zemřel, že jo. Což je asi taky jako nejlákavější, protože dopadl jako George Carlin není úplně špatný, protože byl prostě dělal dobrý stand-up až do smrti. Druhá možnost je, že jim začneš líst do zadku, jako to dělají mnohý prostě naši vrstevníci. mladým, a teď nemyslím stand-upový komici, ale třeba novinář, že začneš prostě jo, bojovat,
ty komentátoři.
Že začneš bojovat za jejich práva, že se staneš feministou, že se staneš
člověk. To je nejhorší, když seš, ty, když seš uvědomělej dědek, ty vole, přesně. To je nejhorší.
A to je nejhorší.
Jako nasraný dědek je v pohodě, ale uvědomělej dědek.
Ty. A to nechceš, takže to vyškrtáváme, to nechceš. No a že bude dopadle, předtím si tím ani jestli nezískáš, oni si tím potvrdějí, že říkají správné věci a stejně tě nebudou brát vážně. Na třetí možnost je, že se prostě na ty mladý vykašleš. No ne, že jako si řekneš, jako to není prostě, a možná se tě najdou, ale že o tom vlastně vůbec nebudeš přemýšlet. No. A že ani nebudeš chtít jako změnit svět k lepšímu. Jo. Po 50 se si můžeš říct, je to vlastně jejich svět, ať si s tím dělají, co chtějí. A vlastně to bude, musí dělat prostě vrstevníky.
Hmm. A teď už ty vrstevníci už ty, víš co, jako my...
To, a ty pak umíraj, že? To je zase smakátku těch pohodů.
My to děláme v té Verichovce, to je třetí patro, kámo, tam ještě tak 5 let a ty vrstevníci už tam nevylezí.
No, už dneska tam, někteří lidi tam nosíme nahoru, no.
Musíme začít dělat v přízemí.
No, tohle jsem chtěl říct, že to je problém stand-upu, no, že jako nebo toho...
No, je to problém.
Když
no,
se ptáš, kam to ubírá, že vlastně ty musíš přemýšlet, pro koho to budeš dělat. A známá pravda je, že ty nemůže dělat pro všechny, že? Když to chceš dělat pro všechny,
tak
to neuděláš pro nikoho. To znamená, že ty musíš mít nějaký publikum. A samozřejmě pro mě vlastně, když jsme to začali dělat před 5 lety, tak pro mě to publikum bylo to, který chodilo tehdy, že? Na stand-up, a to byly vlastně 20-letý, 30-letý, že? Takže, no ale dneska, když o tom přemýšlím, tak jako vlastně říkám si, chci to dělat pro ně, když oni mají jako jiný, opravdu autentický, jiný pohled na svět než já.
Se na tebe budou chodit dívat jako na tu...
No jako já to tak dopadneš jak ten George Carlin, no, že prostě seš jako v optimálním případě budeš takový vtipnej, nasranej, chytrej dědek, což vlastně není špatný.
To asi chceš, ne?
Což asi chceš, ale musíš ztratit tu, jako vlastně to, co musíš ztratit, je to svoje přesvědčení, že máš pravdu a že dokážeš něco změnit, protože...
Nedokážeš nic. Můžeš být jenom tak nasranej. To, jako jsem
což je hezký.
Což je hezký, no. Ale když já jsem včera koukal, měl online show, měl John Cleese.
Jo, v 8 večer, no. Ještě dneska to mám.
Oni to opakujou, oni to asi budou jako dávat. A měl to úplně bez lidí, mluvil do prázdného sálu, což bylo jako šílený.
Jako, pořád covid, jo.
No, ale já jsem myslel, že tam mají nějaký social distance a oni tam mají úplný hovno, takže neměl tam vůbec nikoho. A bylo to divný, ale říkal zajímavý.
A měl nahraný smích?
Neměl.
Takže normálně do tichého
sálu prázdného mluvil.
Trošku ozvěna.
No, ale měl to, líbilo se mi to, jak měl, jak mu tě 80, tak měl normálně čtecí mu jel, jako na zemi, kdyby se, ne na zemi, to měl položený, ale nekoukal se do toho.
A bylo to vidět?
Bylo to vidět, tam trošku z toho, bylo to hezky, jako hezky, tam hodně záběrů kamery, ale zvuk se jim totálně pojebal. No nicméně, on tam říká zajímavou věc, je to taková spíš přednáška než stand-up, ale říkal tam zajímavou věc, že
tak on podle mě nikdy stand-upy nedělal.
Ne. Do toho on takový vypráví. A jmenoval se to jako...
On je jako super chytrý donutě.
No, přesně. A ve 80 letech frajer jel, jak to... Takže, ale říkal takový to jako... Jmenuje se to celý jako... Why there is no hope? Proč není naděje? A vysvětluje jako, že není naděje, protože prostě chytrý lidi mají ego. Jako on říká, který lidi můžou zachránit svět, aby nebyl tak strašný. On říká, chytrý lidi ne, chytrý lidi mají ego. Každý, kdo se s tebou, a to mi přišlo hrozně dobrý, že chytrý lidi, že většině, a na to jsou výzkumy, když se ty lidi s tebou hádají, tak daleko spíš vezmou to, aby tu hádku vyhráli, než to, aby se dozvěděli pravdu.
To je známá věc. Ale. No. To je známá věc.
A takhle on to tam jako definuje, říká, jako to jako vtipný to je, říká, mladá generace, ta nás taky nezachrání, jako on to, takže říká, prostě není naděje. Není naděje.
Ale to je jediný normální postoj, kolmu je, 82 nebo?
80, no, něco bude přes 80.
Tak to je asi normální jediný postoj. To jsem ti chtěl říct, když jste řekl líp, protože jsi to měl nastudovaný z jeho show, tak to jsem ti chtěl říct, tohle, že vlastně není, a člověk se musí smířit s tím, že není naděje. No. To jsem přesně vlastně chtěl říct, že není naděje, ale vlastně není to důvod ten stand-up nedělat. No. No, takže, abych odpověděl na tvoji otázku, kdo to začalo, jsem velmi spokojený směrem, kterým se to ubírá.
Ty si pamatuješ ještě tu otázku, jak zněla, já jsem ji zapomněl.
Jo, ty se sem ptali, jsem spokojený s tím, kam se ubírá můj stand-up. A teďko, po té, co jsi mi řekl o tom Johnu Cleeseovi, co jsem tam klopotně já říkal o té mladé generaci, o těch třech možnostech, co máš, takže vlastně a George Carlin, takže když vemu, John Cleese je takový pravicový George Carlin, nebo řekněme, že intelektuálně, nebo tak nějak jako významem, nebo tak bych vlastně přes tyhle ty dva lidi jsme dostali k tomu, že má to smysl. A jsem spokojený s tím, kam se to ubírá. A pokud bych se dožil 80 let a měl takovouhle show v 80, ve který všem řeknu, že už jsem si to myslel v 50, ale teď už definitivně vím, že není žádná naděje, tak bude ještě spokojenější.
A to je hezký, Miloši, to je hezký. Tady s tím bychom to pomalu mohli ukončit.
Já vím, že ty už tak jako koukáš na hodinky, ty jsi takový ten rozhodčí, co kouká na hodinky a říká si už možná to píseme.
No já tě zase nechci tady moc rozmazlovat, víš, já si myslím, děláme spolu vlastně asi první rozhovor takhle. Hmm. Já si myslím, že by si neměl být, jako, že ti nechci dávat, hele, jako známe se.
Že to není ještě cover story, víš, že to je ten druhý rozhovor v časopise.
Není to ještě takový to, počkej, tak časopise, teď mluvíš jako důchodce. Ale chci říct, ještě to je... Časopisy jsou mrtví, hotoví, mrtví jako Dodo, ležejí na zádech, jsou tuhý, když už jsme mluvili o tom Klísovi, jsou mrtví jak ten papoušek, ale ne, chci říct, že když bys to měl přirovnat moderně, jako by to dělali mladí, jo, ne jako ty starý dědek časopisů, ale není to ještě jako, víš co, ještě to není na rozhovor Rouganovské délky. Jako, ještě to není prostě tříhodinovka, víš, jako zase, ještě nejseš úplně tříhodinový formát, zatím seš...
Ale ono zase, jako ve stručnosti je intelektuální brilantno a intelektuální síla, jo, takže jestli jsem tě uspokojil za 35 minut, tak já snad... 35 minut natáčíme. Ale v pohodě, ne, je to hezký, já jsem spokojený. Ludku, takhle musím říct, nevím, jak jsi to prožíval ten rozhovor, ale já si myslím, že jsi kvalitní rozhovorista, asi se podobně, jak jsi se stal, asi ses nedozvěděl nic šokujícího, víš?
Ne, ale chtěl jsem si popovídat, já jsem si vzal k srdci to, co jsi mi říkal, a vlastně já z těch dvou možností, buď ten brutální výslech, nebo to hezké popovídání, já jsem zastánce vlastně toho hezkého popovídání vždycky za všech okolností. Protože kdybych chtěl být na lidi hnusnej, tak si je nemusím volat do studia, můžu nastoupit do prvního autobusu a bavit se s řidičem.
Ale pozor, ne za jízdy.
Ne za jízdy. Nebo můžu jít na poštu, nebo můžu jít prostě na jakýkoliv úřad. A...
Šel bys na poštu?
No, tak na poště jsou ještě občas hodný, ale na úřadech, víš, nebo prostě kamkoliv. Mm. Jako když se chceš opravdu nasrat s někým a chceš se s někým pohádat, tak fakt nemusíš kvůli tomu jako ho zvát nebo...
Takhle, ty můžeš zůstat doma.
No ne. Ne, můžeš ale vyrazit kamkoliv na jakýkoliv úřad, že jo, tam prostě bude nějaká nasraná bába, na kterou můžeš...
A máš chuť se někdy pohádat?
Já jsem a o tom jsme se několikrát bavili, já tak funguji na sociálních sítích, já jsem reaktivní. Takže já nikam nejdu s tím, že se tam pohádám. Ale fakt stačí, aby jako na mě někdo... A mám to teďko, jako myslím, že...
Ty jsi takový sud s prachem, viď?
Je to s věkem, že prostě jako jedeš a pak ale někdo ti řekne takovou tu opravdu jako...
Ty jsi našlapovací.
Takovou tu, no, ale že třeba jako řekne takový to jako... A co chcete? Říkám, jak jako co chci? A už jedeš. Jakože, ale vlastně do té doby jsem jelej. Do té doby prostě jdu kamkoliv, prostě moje primární nastavení je vlastně nekonfliktní. Ale jako říkám si, když už někdo jako po tom konfliktu jde, a v Čechách po tom konfliktu jdou všichni, protože Česko je prostě pasivně agresivní jako močál. Jo? To je prostě močál pasivní agresivity. Tady jsou všichni takový jako... A prostě když jako na mě někdo, jako když to někdo prostě na mě takhle zkusí, tak já si říkám, ty vole, tak jo, tak pojď.
Jo, teď jsem četl nějaký, nebo viděl jsem nějaký dokument, nebo nějaký video, o road rage, jako co startuje road rage, jako že v té silnici, že jsi za tím volantem a jsi vlastně v pohodě, že si sedneš, že jo, a vlastně se z tebe stane zrůda, že jo, ale chce to ten moment, kdy se něco stane, že jo, je to ten, a oni vlastně tam říkali zajímavou věc, nějaký psycholog, a nevím, jestli to pravda, ale vlastně jsem o tom semil, že asi tak funguje, že takový ty největší dobytci tě vlastně jako nevytočí, že jo, takový to, když někdo má, já nevím, červenýho 20 let starýho Mustanga, ještě s blbým fukem, takže to je opravdu hlasitý a vlastně se narve, prostě předjíždí na dvě plný.
A ještě má poznávací značku jako
Semfrajer 1. Pusík, nebo Semfrajer 1, nebo Pusík 02, nebo něco. Tak si vlastně říkáš, ale ten mě nedokáže vytočit. Ale když je to někdo jako ty, který udělá nějakou drobnost, přesně jak ty říkáš, je to ekvivalent toho, jako, co chcete, jo, že ti prostě tak jako trošku tam jede, jako ne úplně tak hrozně, jako kdyby si tam jako narval, tak vlastně řekneš, OK, to je prostě mago, to je debil. A když je někdo na tvý úrovni a on vlastně ti udělá, nebo ti ještě ukáže prst, že jo, nebo je to takový ten, ještě nějaký úředníček, takový ten, že jo, a teď na tebe jako udělá, jako co dělat, tak to tě nejvíc vytočí vlastně. Takový ty, že tě vlastně víc vytočí nějaká drobnost, nějaká taková jako vlastně něco, co bys udělal taky, ale jsi na to háklivý. Když je někdo mimo ty kategorie, tak jako si řekneš jasně, to prostě to. Takže to,
no to je běžný, tady na sociálních sítích, že jo, vždycky se hádáš.
Vlastně s někým, kdo je podobný
tobě. Ze svýho břehu.
A ještě má nějaký názor podobný jako ty.
Protože to vždycky jako baví, jako hádat se s nějakýma jako voličima trikolory, to ti přestane bavit po 10 minutách. Ale jako pak, když tyjo, přijde nějaký Brňák a začne ti vysvětlovat, že žiješ jako málo dobře, to většinou člověk chytí.
To mě leží v zoutku, ty mladý Brňáci, víš?
Nedávno jsem o tom měl velkou debatu, jsem zjistil, že vlastně jako všechno, že všechno zlo pochází z Brna, z Masarykovy univerzity.
A to tam ani nemají děkana pana Pulmana.
To je pravda. Hele, ale o tom budeme mluvit zase v nějakém příštím podcastu.
Hele, dobře, Ludku, já vím, že ty jsi zapomněl na poslední otázku, kterou jsem měl dát, a to
no
je...
No počkej, to ještě bude poslední otázka, samozřejmě.
Takže já tu otázku položím tobě.
Počkej, no ne, musím ji položit já tobě, já o ní vím.
Ludku, za 10 let svět bude lepší nebo horší?
Nejdřív odpověz, ty pak odpovím já.
Horší.
Fakt?
No jasně. Šílený.
Ne, říkáš to jako komediálně, nebo jsi fakt přesvědčený?
Já si myslím, že bude horší. No. Já si myslím, že jsme v době, kdy svět je teď nejlepší.
Už ne. Byl.
Byl? Kdy? V roce 2007?
Ne, myslím, že to okno, reálně jako to okno nejlepší, bylo mezi lety třeba 1993 a třeba 2008 do krize.
Jo.
Že to bylo jako, to byl prostě pík. To byl pík jako všeho, že globalizace ještě neměla negativní konotace, prostě všechno jelo, všechno to vypadalo, že to jede prostě správným směrem a vlastně nic se úplně nemohlo podělat. Válka Firáka jediný takový. Jako.
Ta 2-4, ta 2-3, no. ta druhá, ta špatná, jak oni říkají, Američani říkají, dobrá válka Firáku, to je no. Ta Bushova prvního, 90, leden 90.
To byla ta dobrá, no.
To byla ta dobrá a 2030.
Ne, pravda je, že možná bych to nedával do Lemanu, možná bych to dával do páru dvojčat do roku 2001 možná.
Pár dvojčat možná, no. Ale pak to taky bylo docela ještě dobrý.
No pak bylo
ještě. Když se lidi oklepali z páru dvojčat, tak to bylo docela dobrý.
No, ale...
A oklepali se asi po týdnu, takže v pohodě.
No, ale já si teda taky myslím, že to bude horší, no.
Já si myslím, že to bude rozhodně horší, no. Ale zase ne tak hrozně.
A proč si myslíš, že to bude horší?
Co já nevím. Já myslím, že jednak, ona ta otázka je spojená s člověkem, takže jednak mě bude přes 60, jo, a to není dobrý. Jo.
60 ještě pohodě.
A to si říkáš 50, to si říkáš 45, 50, ale je to...
Už začneš, to je takový to auto, co už má, ne, to hodně, začíná se to srát brzdy.
No, přesně, a musíš pořád musíš to kontrolovat a už ti to nepojistěj pořádně, víš, vlastně možná tě vůbec nepojistěj, nedostaneš půjčku na to auto, že když, jo, nedostaneš, že hypotéku, nic, prostě je to, tak je to takový.
Tak si vem hypotéku, dokud můžeš, dokud jsi ještě mladý.
Ale zase se říká, že po 50, že člověk je nejšťastnější, nejméně šťastný v 47 a vlastně nejšťastnější plus minus ve 20, nějakých v 18 a ve 63 jsi ještě jako, že jsi zpátky na vrcholu, jako, že to je, že to souvisí vlastně s nějakýma hormonama, takže v těch 20 jsi šťastný proto, že se těšíš, že v životě něco dokážeš a ještě netušíš, že nedokážeš nic.
Jo,
což pak pomalu poznáváš. A v 47 ti dojde, že nedokážeš nic a jsi na tom nejhůř.
Jasně.
A pak se s tím vyrovnáváš, ubývá ti ten testosteron, teda mužům, já nevím, co ubývá ženám.
To mi připomíná, že si musím vygooglovat testosteronové terapie.
Ženám ubývají muži s testosteronem. A v 63 už je ti do uprdele, že ničeho nedosáhneš. A jsi s tím srovnaný a jsi zase šťastný.
No vidíš.
No, a já jsem jako v takovém tom fázi, když jsem s tím jako lehce vyrovnaný. Já se drápu nahoru.
Měl jsi to v 40.
No, ale jako je to takový, že si člověk fakt řekne, jako, že já to mám v jednom stand-upu a dělám si z toho legraci, ale je to pravda, že si člověk říká, že už druhý Gundera nebude, nebo že už nebude, prostě že už nenapíše jako román století. Nebo
jasný, jo.
Je to jako takový, v zásadě je to smutný, není to jako úplná tragédie, není to proto, není to, že by se člověk jako máznul a pořád zase žili.
Ale máš trošku dojem smařenýho talentu.
Ale říkáš si, no já nevím, jestli ten talent člověk vůbec má, ale byl jsem přesvědčen, že ho mám a teď si říkáš, ty vole, no pořád nic, no. Ale vlastně, že už si jako firmu srovnáváš s tím, že už to asi nepřijde. No.
Já si myslím, že to taky bude horší. Já si myslím, že to taky bude horší. Mně vůbec nedochází jako ten vlastní ten. To, že mě bude, že budu starší, já mám takový to jsem někde čet, že člověk v hlavě nestárne od 33 let, že to je nějaký psychologická hranice, kdy přestane stárnout. Kdy vlastně si myslíš, že jsi furt stejně starý v hlavě. A vlastně jediný příznaky stárnutí máš od lidí, od svého okolí.
Děti, a takový ty, co lidi pár let nevidí, že? Nebo že stárnou ti děti a tak.
Ale ty to vlastně nevnímáš. Ty to vnímáš možná maximálně přes svoji bolest, ale to. Ale vlastně, když se díváš do zrcadla, tak furt vidíš jako vlastně toho samého chlapa. A prostě
já jsem překvapený, že někdo mi typne 50, jo. No. Já když na se koukám, ani fakt furt toho kluka, víš,
toho
veselýho
to prostě. To je strašně zajímavý bias, že to máš prý až do smrti. Jako já to mám, já to si myslím, že to mám jako 100%, takže mě vůbec nedošlo, že by mi bylo o 10 let víc.
To bych potvrdil. A pak je ještě jedna zajímavá teorie o věku a o čase. A to je ta teorie, že to ty bereš relativně. To znamená, že ty vnímáš ten čas, jak ho prožil. A to je ten důvod, proč jeden rok prostě mezi 5. a 6. rokem života je něco jako 20 let mezi 30. a 50. Protože to je, ty to bereš jako procento toho, co jsi prožil. Když jsi na světě 5 let, tak rok je 1/5 tvýho života. Jo, to znamená, že to je 1/5 toho, co jsi prožil. Takže pro ten rok je strašně dlouhá doba. A když jsi na světě 50 let jako my, tak jeden rok je 1/50 tvýho života. To znamená, že jeden rok je 50 pro tebe jako měsíc v 6 letech. Jo. A ono to docela odpovídá. Ale po ty 40-50 se vlastně už se to za tolik nemění. Ale největší je, že proto člověk má nejvíc vzpomínek a nejvíc emotivně vlastně máš mezi 20 a 30. Protože je taková ta doba, kdy vlastně...
Už si všechno pamatuješ.
Ty to bereš jako, že to byla hrozně dlouhá doba. Já když o tom přemýšlím, tak já mezi 30-40 si toho si říkám, to uteklo jako prd, jo. Mezi 40-50 už vůbec. Ale mezi 20-30 to jsem začal chodit do práce, dodělal jsem školu, teď přišlo tohle, byl převrat, jo, revoluce, jo. To bylo takové věci. Jo. Vlastně já jsem, řekl bych, že 50% důležitých věcí, ona to trochu byla pravda i díky tomu roku 89, ale vlastně 50% důležitých věcí v mém životě se stalo mezi 20-30.
To je fascinující.
Fascinující. A Luďku, tím bychom mohli skončit. Já vím, že ty seš tady šéf, ale navrhnul bych, že bychom skončili.
Jo, rozhodně, ale rozhodně bychom měli říct, a tady jste to slyšeli poprvé, uslyšíte v našem podcastu, začínáme prodávat lístky na naší tour, kamaráde.
Na naší tour divnej rok. A možná už dneska začínáme prodávat.
No, dneska to odklepneme.
Dneska to odklepneme a rozjedem a zahájíme to ve velkým stylu. Kupte si lístky na naší show.
Je to tak. No tak jo, Miloši, tak...
Divný rok.
Dělat. Lidi vědí, že mají
kupovat lístky, protože lístky tím nás nejvíc podpořej a těšíme se na ně.
Čermák.cz nebo na ticketstream.cz.
Pokud jste zaslechli trochu nejistoty v tom, jestli nevíme, nebo jestli já nevím, že se naše stand-upová kariéra ubírá dobrým směrem, tak vám říkám, ubírá, protože tím dalším krokem je divný rok a u toho budete i vy.
Hezky. Oh. Hezky.
Marketing, 50-tník, zvládnul.
Super, vybruslil. Takže mějte se fajn a Miloši, teď dělat zase nějaký opravdový rozhovory.
Tak děkuju, Luďku. Děkuju, udělal jsi mi strašnou radost. Jsem rád, že tě to napadlo se mnou ten rozhovor udělat a že jsi přišel s mým ohromným nápadem, protože to bylo fakt velký. To bylo fakt velký. Děkuju.